Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. 29 persona e kanë pësuar me jetë përdorimin e armëve pa leje gjatë këtij viti në Kosovë. Rritet numri i të varfërve në Maqedoni. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
29 persona kanë vdekur vetëm gjatë këtij viti në Kosovë për shkak të përdorimit të armëve pa leje. Autoritetet e rendit thonë se institucionet vazhdojnë të sfidohen me këtë dukuri pavarësisht se sipas programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë ka rënje të përdorimit të armëve ilegale. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Janë 29 persona që kanë humbur jetën si pasojë përdorimit të armëve pa leje në periudhën kohore janar-shtator të këtij viti. Këto shifra janë publikuar për Radio Evropa e Lirë nga autoritetet e rendit, sipas të cilave mbajtja apo posedimi i armëve ilegale paraqet rrezik potencial për të gjithë, si për qytetarët, po ashtu edhe për institucionet në përgjithësi. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se për vite me radh ka pasur incidente të raportuara dhe raste penale si pasojë posedimit dhe përdorimit të kundërligjshëm të armëve. Ai thot se policia e Kosovës, bazuar në kompetencat ligjore gjatë realizimit të detyrave operative dhe hetimore, konfiskon armët të cilat mbahen apo përdoren në mënyrë të kundërligjshme nga qytetarët apo kushdo tjetër.
Bazuar në statistika që ne kemi si policia e Kosovës, gjatë një viti mesatarisht konfiskojmë rreth 1200 armë të llojeve të ndryshme dhe mira municione të kalibrave të ndryshëm. Gjatë vitit 2017, gjatë realizimit të detyrave tona, pra kemi konfiskuar 1219 armë të llojeve të ndryshme dhe rreth 26200 municione të kalibrave të ndryshëm. Ndërsa vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, pra, janë konfiskuar 599 armë dhe 8032 municione të ndryshme.
Koordinatorja për projektin e Kosovës për sigurinë e programin e Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, Jeta Tela, tha për Radio Evropa e Lirë se nga përvojat e viteve të kaluara mund të thuhet se në Kosovë ka rënje sa i takon numrit të armëve ilegale.
Duke u bazuar në për hulumtime apo anketa të cilat janë bërë në Kosovë, ku besohet që prej, për shembull në vitin 2006, bazë të strategjisë dhe që është bërë, besohet që kanë qenë rreth 360.000 armë ilegale, ndërsa tani, sipas anketave të fundit, besohet që në duart të qytetarëve janë rreth 260.000 armë ilegale. Po përkundër edhe punës dhe progresit të arritur edhe nga ana e policisë së Kosovës, megjithatë, prania e armëve ilegale në duart të qytetarëve paraqet rrezik, edhe për sigurinë publike, edhe për qytetarët, po edhe për fëmijët në përgjithësi.
Ajo tha se edhe në drejtim të shkatrimit të armëve është bërë progres.
Ne përmes projektit ton vazhdimisht mbështesim policinë e Kosovës në shkatrim dhe për shembull gjatë periudhës 2008-2017 dikon janë konfiskuar rreth 14294 armë dhe janë shkatruar mbi 10.000 armë.
Ndërkaq zëdhënësi i policisë Daut Hoxha tha se policia në bashkëpunim me autoritetet kompetente dhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare po ndërmerr veprime për të zvogëluar dukurinë mbajtjes së armëve ilegale.
Ne në vazhdimsi në bashkëpunim edhe me autoritete tjera, edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe me organizata të ndryshme edhe ndërkombëtare, kemi ndërmarr veprime, qoftë edhe fushatave disuese për sensibilizim të opinionit për rrezikun që paraqesin këto armë.
Organizatat që merren me siguri në Kosovë thonë se potenciali i përdorimit të armëve ilegale nga ana e qytetarëve paraqet rrezik, por sipas tyre nuk është rrezik i nivelit të lartë sepse siç deklarojnë ato, ka një vetëdijsim nga ana e qytetarëve nga rreziku i përdorimit të armëve ilegale. Sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare, shtetet në vendet e Ballkanit kanë numrin më të madh të armëve për kokë banori sesa vendet e tjera në Evropë. Në ato raporte thuhet se shumë ca armëve që përdoren nuk janë të regjistruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Tani kalojmë në diçka tjetër. Rreth 500 punëtorë të ndërmarrjes për prodhimin e llamarinës Lamcos ka 4 vjet që kanë mbetur pa punë dhe pa paga, pasi blerësi i kësaj kompanie ka futur Lamcosin në procedurë të falimentimit. Borxhi i përgjithshëm i blerësit të Lamcosit ndaj kreditorëve të ndryshëm është mbi 4 milion euro, kurse mbi 750.000 euro të tjera llogaritën si borxh i pagave ndaj punëtorëve. Më shumë hollësi në këtë temë në sjell Nadije Ahmeti.
Mbi 750.000 euro vlerëson të jenë obligimet të papaguara vetëm ndaj punëtorëve të ndërmarrjes së llamarinës Lamcos nga kompania private që kishte bler atë. Kjo fabrikë ishte privatizuar dy herë nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse tashmë gjendet në proces të falimentimit për shkak të obligimeve të mëdha të kompanisë private që kanë ndaj kreditorëve të ndryshëm. Rreth 500 punëtorë, të cilët kanë mbetur pa punë tashmë 4 vite me radhë, pretendojnë të jenë kreditorë, pasi menaxhmenti i kompanisë ka mbetur borxhe 10 paga ose në total 750.000 euro. Enveri Sufi, antar i sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se punëtorët dëshirojnë që të riaktivizohet kompania dhe të kthehet në prodhim, por në pamundësitë e saj ata kërkojnë shpagimin e pagave që i kanë borx.
Kompania ka mbetë borxhero ku durë ku edhe kreditorëve të tjerë. Nëse kanë kërku në përmes gjykatës me Lamcosin, mu privatizua se mu shqip Lamcosin për mu pagu që ato borqë, që ato kreditorët kanë kërku. Mindër ta i me dhe me si punëtor, si kreditor, mirë, po na kena kërku mu bu reorganizimin fabrikë. Me mu i dikur me orë, në kompani që është interes i sajeve ju në i këtë punu dhe na me vazhdo punën.
Fabrika Lamcos, e cila është destinuar për përpunimin e llamarinës në Voshtre, ishte privatizuar në vitin 2005 nga Agjencia Kosovare Privatizimit me metodën e spin-offit special. Me metodën e spin-offit special janë privatizuar ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha dhe blerësi nuk ka të drejtë të anëroj destinimin, gjithashtu duhet të punësojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Kurse në vitin 2009, Agjencia Kosovare Privatizimit kishte bërë tërheqjen e aksioneve nga blerësi për shkak të mos përmbushjes së obligimeve kontraktuale. Përpjekja tjetër ishte realizuar në vitin 2011, kur kjo ndërmarje ishte blerë nga një kompani Korestil. Në atë periudhë, blerësi kishte marrë obligim për të investuar një shumë prej 100 milion eurosh brenda 5 vitesh, si dhe për punësimin e numrit të përgjithshëm prej 1800 punëtorë. Mirpo blerësi sipas raporteve të monitorimit dhe të auditorëve të jashtëm nuk përmbushi zotimet dhe AKP në përputhje me kontratën ka aplikuar ndëshkimet financiare për çdo muaj pas shkeljeve të kushteve të kontratës që janë bërë nga ana e tij. Për fazën e parë janë shqiptuar dhe u janë dërguar blerësit gjoba në shumën mbi 1.700.000 euro. Kjo ndërmarje tashmë është në procedurë të falimentimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se falimentimi ndërmarjes është bërë me kërkesë të kreditorit Standard Bank me selinë Mbretërinë e Bashkuar për borxhin që Korestil pretendohet se ka ndaj kësaj banke. Kompania Korestil kishte vënë në hipotekë të gjitha pronat e Lamcosit pa dijenin e AKP-s. Në këtë procedurë të falimentimit edhe AKP është paraqitur si kreditori kompanisë Korestil për shkak të borxheve që kjo kompani ka për pagesën e ndëshkimeve të shqiptuara nga AKP-ja për mos përmbushjen e zotimeve për investime në Lamcos. Në anën tjetër, Virtyt Ibrahim Aga, administratori Lamcosit, i caktuar nga Gjykata Themelore Prishtinës, thotë se aktualisht gjykata është duke shqyrtuar kërkesat e kreditorëve dhe shpejt pritet që kompania të kalojë në proces të likuidimit dhe me pas punëtorët dhe kreditorët tjerë të marrin paratë e tyre. Ibrahim Aga tregon se borxhi përgjithshëm i kompanisë Korestil ndaj kreditorëve përfshirë dhe punëtorët është mbi 4 milion euro.
Përmes likuidimit do të vihet në shitje, nga mjetet e shitjes do të paguhen kreditorët, duke i përfshirë edhe punëtorët. Jo, nuk do të marrë shumë kohë. Procesi i likuidimit dhe shitjes nuk do të marrë shumë kohë.
Ndërmarrja Lamcos prodhon llamarinë të zinkuar si dhe produkte tjera nga llamarina. Fabrika është projektuar që të prodhojë mbi 120.000 tonë të llamarinës së zinkuar për vetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Donë se shkala e varfërisë është rritur ndjeshëm në Maqedoni, megjithatë vlerësohet se rreth 460.000 qytetarë përballen me këtë situatë në përditshmëri. Donë se zyrtarët qeveritarë deklarojnë se janë duke punuar në ulje në kësaj shkale, analistët vlerësojnë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev është fokusuar vetëm në çështjet politike. E të varfrit, në anën tjetër, tregojnë në kronikën vijuese si sigurojnë të hollat përmbijetes. Zërjeta Hajro Jahjaga në sjell më shumë hollësi.
Në bazë të të dhënave të enti shtetëror të statistikave, gjatë vitit të kaluar, 460.000 qytetarë të Maqedonisë kanë jetuar në pragun e varfërisë, përkatësisht 22.2% nga popullësia e përgjithshme. Këto të dhëna thonë se shkalla e varfërisë është rritur për 0.3% krahasuar me vitin e kaluar. Enti shtetëror statistikave nxjerr në pas se në kategorinë të varfërve bëjnë pjesë dhe 9% e qytetarëve të Maqedonisë, të cilët janë të punësuar, si dhe 7.7% e pensionistëve. Në pjesën tjetër janë të përfshirë personat e papunë që jetojnë me ndihmë sociale. Në kategorinë e pjesës së varfër është dhe Fadil Ekrem, i cili jeton me ndihmë sociale, dhe për këtë arsye, thot ai, çdo ditë është i detyruar për të mbledhur hekurishte dhe gjësante të vjetra, sepse me ndihmën sociale nuk arrin të sigurojë, siç thot, bukë dhe kryp.
2-3 leba, o ti dhe ati e 150 dinar.
I blej 2-3 bukë dhe 1 kg qumsh për fëmijët. Ja, i kanë 150 denar. Aq sa është ndihma ime sociale nëse atë e pjestoni me 30 ditë. Jo që jemi të varfër, por mezi arrim të mbjetojmë duke punuar në kushte të mirueshme. Asgjë nuk ka ndryshuar, edhe pse kishte shumë premtime, thot Fadil Ekrem. Pavarësisht se shkalla e varfërisë në Maqedoni është thelluar vetëm për 0.3%, afaristët thonë se kjo duhet trajtuar seriozisht nga ana e autoriteteve qeveritare, me që kjo, si shton, paraqet një sinjal serioz se politikat e ekonomisë së vendit nuk janë në binar të duhur.
Se edhe 0.3% nëse është me tendencë negative, do thotë jep një sinjal të caktuar për mos vajtjen mirë të punëve të ekonomisë në vendin tonë. Zotim ki që muar qeveria që para themelimit saj, gjithësisht që mori dhe votbesimin e qytetarëve tanë për krijuar një qeveri e cila do të largonte këtë prag të varfërisë i cili po tërket përditë më shumë në çdo derë të qytetarit tonë. Unë mendoj se në përkushtimi i kësaj qeverie mos them ka qenë zero në drejtim të ekonomisë, mbase edhe me inercion ka pas ca lëvizje pozitive në ekonomi, por them me inercion, jo me ndonjë politikë të caktuar apo me strategji ekonomike, të cilën as pak nuk është vërejt se e ka njëherë disponon kjo qeveri.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Menderes Kuqi Afarist, i cili për një kohë ka drejtuar dhe odën ekonomike të Maqedonisë veri përëndimore. Nga ana tjetër, Petar Goshev, ish guvernatori Bankës Populore të Maqedonisë, thot se përderisa shkalla e rritjes ekonomike mbetet larë parashikimeve në një nivel të e të ullët, është shumë e vështirë të shpresohet se në Maqedoni do të mund të përmisohet cilësia e jetesës. Tani më u bë një kohë gjatë që stagnon zhvillimi i ekonomisë. Kjo në formë direkte reflektohet edhe në standardin e jetës së qytetarëve. I gjithë fokusi i qeverisë është vendosur në zhvillimet politike. Pushteti përfundimisht duhet të fillojë të fokusohet në problemet ekonomike, që të krijohen kushte për mëkambjen e ekonomisë, thot Goshev. Së fundmi edhe qeveria e Maqedonisë ka ulur parashikimet se i përket rritjes ekonomike, edhe atë nga 3.2% në 2.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. 29 persona e kanë pësuar me jetë përdorimin e armëve pa leje gjatë këti viti në Kosovë. Rritet numri i të varfërve në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Ndërsa atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshin.